bayramıdır. Biz də bu münasibətlə sizi təbrik edirik. Prezident İlham Əliyev Ramazan bayramı ərəfəsində əfv fərmanı imzalayıb, amma hüquq müdafiəçiləri deyirlər ki, fərman siyasi məhbus problemini həll eləmədi. Ətraflı Arifə Kazımova danışacaq.
Prezident İlham Əliyevin oktyabrın 21-də verdiyi bu il sayca ikinci olan əhv fərmanına hüquq müdafiəçiləri bir mənalı yanaşmırlar. Bu əhvin də siyasi məhbus problemini bir dəfəlik həll edə bilmədiyini deyirlər. Hüquq müdafiəçiləri xüsusilə dövlət çevrilişinə cəhd ittihamı ilə həbs olunmuş Yeni Fikir Gənclər Təşkilatı üzvlərinin, narkotik maddə saxlama ittihamı ilə həbsdə yatan Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Sakit Zahidovun əhv olunmamasından narazıdırlar. Azərbaycanda demokratiyanın inkişafı və İnsan Haqları Müdafiə Bürosunun həmsədri Murad Sadəddinov.
Sayına baxmayaraq, keyfiyyət üzrə mən deyə bilərəm ki, siyasi məhbuslarla bağlı olan problemi nəinki həll olunmasına köməkli eləyən bir əsərmadır. Hətta bu siyahları mən araşdırdım, baxdım və gördüm orada ki, bir-iki nəfər jurnalistdən başqa yüzlərlə siyahıda olan yüzlərlə insanların adları yoxdur. Və bu baxımdan mən bu əfərmanı çox mənfi şəkildə qiymətləndirirəm.
Murad Sadəddinova görə hökumət həmin siyasi məhbusların həbsdə saxlanmasında maraqlıdır. Ömürlük həbs cəzası almış məhbuslardan ikisinin cəzasının 25 ilədək azaldılmasına gəlincə, cənab Sadəddinov bunun da səbəbini anlamadığını deyir. Çünki ömürlük həbs cəzasına məhkum edilənlərin sayı çoxdur. Əf komissiyasının üzvü millət vəkili Elmira Axundova isə deyir ki, ölkədə siyasi məhbus olması fikrini qəbul etmir, çünki siyasi məhbus adlandırılan şəxslər konkret cinayətlər törədiblər. Millət vəkili əfvin ancaq şəxsi müraciət əsasında reallaşdığını bildirir.
Deməli, əhv edilən adam gərək özü prezidentə müraciət eləsin ki, doğrudan mən etdiyim cinayətdənmi, səhvdənmi, mən peşmanam və mən xahiş edirəm məni əhv edəsiniz. Bax, bu belədir, bu hər yerdə belədir. Məsəl üçün, belə hallar olub ki, biz istəyirdik əhv eləmək, amma o adam deyir ki, mən istəmirəm əhv edin. İndi bu yeni fikirçilər özləri müraciət eləməyiblər, deyirlər ki, biz istəmirik, prezident bizi əhv eləsin. Biz onların mövqeyini hiç bilmirik.
Elmira Axundova deyir ki, əhv komissiyasının nizamnaməsinə görə əhv olunmaq üçün məhkum cəzasının yarısını çəkmiş olmalıdır. Prezident yanında əhv komissiyası 1995-ci ilin mayında yaradılıb. O vaxtdan 41 əhv fərmanı verilib və 6000-ə yaxın adam azadlığa buraxılıb.
Bu dəfəki əhv fərmanı isə 106 nəfərə aid edilib, 90 nəfər cəzasının çəkilməmiş hissəsindən azad olunub. Qalanlarına da cəzası yüngülləşdirilib, cərimədən azad olunub.
Arifə Kazımovanın söhbətini dinlədik. Maraqlıdır ki, Arifənin də dediyi kimi Sakit Zahidovun adı Azadlıq qəzetinin narkotik maddə gəzdirmə ittihamı ilə deməli həbs olunan əməkdaşının adı da bu siyahıda yoxdur. Amma ATƏT-in nümayəndəsi Nikolay Şaraşdı Bakıda olanda demişdi ki, həbsdə olan jurnalistlərin azad olması məsələsini İlham Əliyevlə razılaşdıra bilib.
Amma həbs olunanların arasında jurnalistlər var. Böyük Millət qəzetinin baş redaktoru Samir Adgözəlli, bir də ki, Milli Yolun baş redaktoru Şahin Ağabəyli. Keçən həftə prezident daha bir vacib sənəd imzaladı gənclərin xaricdə təhsili ilə bağlı. Bu barədə birazdan.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Prezident İlham Əliyev gənclərin xaricdə təhsili ilə bağlı keçən həftə sərəncam verdi. Sənədə görə bundan bağlı ayrıca bir dövlət proqramı hazırlanmalıdır. Proqramı isə İqtisadi İnkişaf və Təhsil Nazirlikləri bir yerdə tərtib eləyəcəklər 3 ay ərzində.
Hələ ki, hökumət proqram barədə bir söz demir, hazırlıq işləri gedir. Qazaxıstanda isə bu belə bir proqram 1993-cü ildə imzalanıb, 2004-cü ilə qədər xaricdə 800 qazaq tələbə təhsil alıb.
Bu proqram barədə birazdan danışacağıq. Hələlik isə görək Azərbaycandakı ekspertlər xaricdə təhsil proqramını necə görmək istəyirlər, təklifləri nədir? Şahnaz bəylər qızının söhbəti.
Azərbaycan müstəqillik qazandıqdan sonra xaricdə təhsil alanların və ya almaq istəyənlərin sayı da artıb. Onlardan biri də 18 yaşlı Şəfadır. O təhsilini Almaniyada davam etdirmək niyyətindədir.
Fərq ola bilər ki, orada yüksək təhsil verirlər.
Öz imkanın varmı belə bir ki, özün gedərsən təhsil alasan?
Nə bilim, Almaniyada bacım qalır, o da mənə kömək elə bilər də orada təhsil almağa.
Amma xəbərin varmı ki, artıq bundan bağlı dövlət proqramı qəbul olunur?
Mən bilmirdim amma bunu. Belədirsə, lap yaxşı.
Təhsil Nazirliyindən bildirirlər ki, indi Azərbaycanda xaricdə 3000 tələbə təhsil alır. Onların 1000-ə yaxını dövlət hesabına, bir qismi isə müxtəlif fondların, proqramların və sətirliklərin hesabına təhsillərini davam etdirirlər. Prezident İlham Əliyev isə oktyabrın 19-unda imzaladığı sərəncamla bu sahədəki pərakəndəliyi aradan qaldırmaq niyyətindədir. Sənəddə deyilir ki, ölkənin gələcək inkişaf strategiyası baxımından xaricdə təhsillə bağlı xüsusi dövlət proqramının hazırlanmasına zərurət yaranıb. Təhsil Nazirinin müavini Elmar Qasımov deyir ki, bu proqramın qəbulundan sonra xarici ölkələrdə daha çox tələbə təhsil alacaq. Ekspert Asif Cəhangirov deyir ki, proqramı hazırlayanlar ilk növbədə Azərbaycanın ən azı 25 illik inkişaf perspektivini nəzərə almalıdırlar.
Və ona uyğun xaricdə uşaqlarımızın təhsilinin istiqamətləri müəyyənləşdirməlidir.
Bu ekspertin dedikləri də Nazir müavini Elmar Qasımovun sözlərinə görə isə bu yöndə ciddi araşdırmalara ehtiyac yoxdur. Son bir neçə ildə turizmin inkişafı, turizm və otelçilik üzrə mütəxəssislərin yetişdirilməsini zəruri edib. Eyni zamanda tibbdə yeni texnologiyanı və üsulları tətbiq edəcək həkimlərin, bank və sığorta sahələri üzrə mütəxəssislərin hazırlanmasına çalışacaqlar.
Kompüter mühəndisliyi, elektronika mühəndisliyi, təyyarə mühəndisliyi, mülki aviasiyanın idarə edilməsi ixtisaslarına yiyələnirlər. Bu da əsasən ona görə yönəlir ki, son bir neçə ildə cənab prezidentimizin iştirakı ilə aeroportların bünövrəsi qoyulmuşdur. Bu aeroportlarda həmin ixtisaslı kadrlar işləyəcəkdir.
Ekspertlərin isə tələbləri çoxdur deyəsən. Asif Cahangirova görə yaxşıların yaxşısı olacaq bu tələbələrin maddi ehtiyacları da layiqincə ödənməlidir. Nazirlikdən isə deyirlər ki, təqaüdlər standart olmayacaq, həmin ölkədəki qiymətlərə uyğun müəyyənləşdiriləcək.
Şahnaz Beylər qızı, Qazaxıstanda da gənclərə verilən təqaüdlər standart deyil, Balaşaq adlanan təhsil proqramının həyata keçirmək üçün ayrıca bir səhmdar cəmiyyət yaradılıb və bu qurum təqaüdü alan ödənlər üçün lazım olan bütün xərcləri, suğurtadan tutulmuş kitab puluna qədər simetə müəyyənləşdirir. İndi odur ki, Qazaxıstanda buna böyük həvəs var bu proqrama. Keçən 7 min nəfər proqramda iştirak eləmək üçün ərizə verib, bu da əvvəlkilərdən 45 dəfə çoxdur.
Meyarlar nədir?
Meyarlar arasında bu ildən qaydalara dəyişiklik olunub. Aspirantlar və doktorantlar gərək xaricdəki universitetlərə özləri tapsınlar, dəvətnamə əldə eləsinlər və yalnız bundan sonra proqrama müraciət eləsinlər. Magistr və bakalavrlar üçün isə belə bir qayda yoxdur. Ümumiyyətlə, Qazaxıstanın xaricdə təhsil proqramı Balaşaq təqaüdünü əldə eləmək üçün iki mərhələ keçmək lazımdır. Birinci mərhələdə əsas olan namizədin ümumi hazırlığıdır, dil qabiliyyəti, bir də psixoloji vəziyyətidir.
Yəni, psixoloji vəziyyəti nə?
Psixoloji vəziyyət, yəni şərtlərlə tanış olanda görürsən ki, əsas burada komandanın işləmək bacarığı, əsəblərinə nəzarət eləmək, liderlik keyfiyyəti, yeniliyə nə dərəcədə can atır bu tələbə. Yəni, əsas məsələ bu keyfiyyətlərdir. Bunlar heç də ikinci dərəcəli deyil seçimdə. Hətta demək olar ki, əsas şərtdir.
Ədalət prinsipləri, yəni bəlkə də Azərbaycanda da hamını daha çox bu maraqlandırır ki, hansı prinsiplər nə dərəcədə ədalətli ola bilər?
Bilsən, Qazaxıstan mətbuatı bu prezident təqaüdü haqqında həvəslə yazır. Bu, belə deməli, təqaüdü təqdir edirlər. Təhsil Nazirliyi deyilir ki, hökumətin əsas məqsədi odur ki, Qazaxıstan inkişaf edəsin və net pullar vaxtında gərəkli yerə istifadə olunsun. İndi tələbələrdə belə bir fikir var. Kəsilən adətən deyir ki, məni kəsdilər. Heç kim demir ki, kəsilər.
Çox sağ ol, Ülviyə. Bu təhsil proqramları Qazaxıstanda və Azərbaycanda olan təhsil proqramları haqqında məlumat idi. İndi isə verilişimizin tən yarısına çatmışıq. Görək, bu saat olan baş xəbərlər hansılardır? Bugün dünya müsəlmanları Ramazan bayramını qeyd edir. Müsəlmanları Roma papazı da təbrik elədi.
Əfqanistan hökuməti beynəlxalq ictimaiyyətdən 43 milyon dollar yardım istəyib.
Alberto Fernandez Amerikanın İraqdakı siyasəti ilə bağlı dediklərindən imtina elədi.
İranda sabiq islahatçı millət vəkili zaminə buraxıldı. Bunlar bu saat olan axırıncı xəbərlərdə dalğanı dəyişməyin, verilişimiz davam edəcək.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Prezident bugün Gəncəyə gedir. Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov isə Parisdə Fransa rəsmiləri ilə görüşəcək. Arifə Kazımova gələn həftə baş verənlərdən danışacaq, amma əvvəlcə keçən həftənin hadisələrini yada salacaq.
Ötən həftə Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatı ATƏT sərbəst toplaşma azadlığının təminatı ilə bağlı qanunvericiliyə dair ümumi qaydaları müzakirəyə çıxardı. ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosunun sözçüsü Urdur Günar Stotir Azadlıq Radiosuna dedi ki, məqsəd sərbəst toplaşma sahəsində yaxşı təcrübələri ümumiləşdirib təlimat şəklinə salmaqdır.
We will make the guidelines available and of course we cannot force anyone.
Biz bu qaydaları hazırlayıb yayacağıq, ancaq heç kəsi onlardan istifadə etməyə məcbur edə bilmərik. Biz hökumətlərə tövsiyə edəcəyik ki, sərbəst toplaşma qanunvericiliyini hazırlayanda bu qaydaları nəzərə alsınlar.
Ötən həftə Dövlət Əmlakının İdarə Edilməsi üzrə Komitə Azadlıq qəzetinin Xəqani 33 ünvanında yerləşən binadan çıxarılması ilə bağlı iddia qaldırdı. Qurum hesab edir ki, qəzet icarə müqaviləsi olmadan həmin binadan istifadə etməklə dövlətə 30 min yeni manat ziyan vurub. Həftə sonu Prezident İlham Əliyev 106 məhbusu əhv etdi. Həmin fərmanla azadlıqdan məhrum etmə cəzasına məhkum edilən 90 nəfər cəzanın çəkilməmiş hissəsindən azad olundu. Ömürlük həbs cəzasına məhkum olunan 2 nəfərin cəzası 25 illik həbslə əvəzləndi. Azadlığın məhdudlaşdırılması cəzasına məhkum olunan 9 nəfər cəzanın çəkilməmiş hissəsindən azad edildi. Cərimə cəzasına məhkum edilən 2 nəfər cərimədən azad olundu. 3 nəfərin isə cəzasının çəkilməmiş hissəsi yarıya dək azaldı. İndi isə bu həftə gözlənənlər barədə. Bugün Prezident İlham Əliyev Gəncədə olacaq. Regionların inkişafı proqramı çərçivəsində görülən işlərlə maraqlanacaq. Bugün Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov Parisdə Fransa rəsmiləri ilə görüşlər keçirəcək. Sabah isə erməni həmkarı Vardan Oskanyanla görüşəcək. Bundan əvvəl nazirlər oktyabrın 6-sında Moskvada görüşmüşdülər. Həftə sonu oktyabrın 29-unda Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə həmməruzəçiləri Tony Lloyd və Andres Herkel Bakıya gələcəklər. Həmməruzəçilər Azərbaycanın Avropa Şurası qarşısında öhdəliklərini necə yerinə yetirdiyini öyrənəcəklər.
Bu həftə deyəsən Azərbaycanda ictimai siyasi hadisələr bol olacaq.
Xəbərlər çox olacaq, jurnalistlərin də işi çox olacaq.
Bugün tarixdə də mühüm siyasi hadisə ilə yadda qalıb, bugün Macaristanda antikomünist üsyanından 50 il keçir. Dəlğan dəyişməyin bu barədə biraz sonra.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
50 il bundan qabaq, oktyabrın 23-də Macaristanda minlərlə tələbə antisovet siyasətini və iqtisadi islahatları dəstəkləmək üçün Budapeştin küçələrinə çıxdılar. Bir neçə saat keçmədi ki, onların sayı 200 minə çatdı. Amma sovet qoşunu da əlini üstünə qoyub oturmadı. 3 həftədən sonra minlərlə gənc Macarın meydi küçələrə səpələnmişdi. Macaristanda 1956-cı il antikomünist üsyanı haqqında Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
1956-cı il oktyabrın 23-də Budapeştdə küçə yürüşünə çıxan bir neçə min tələbənin tələbləri arasında Sovet qoşunlarının ölkədən çıxarılması, azad seçkilər, iqtisadi sistemə və beynəlxalq əlaqələrə yenidən baxılması, kommunist rəsmilərin cinayətləri üstündə cəzalanması kimi cəmi 16 tələb irəli sürülmüşdü. Lakin nümayişçilərin sayı 200 min nəfərə yaxınlaşan zaman Dövlət Təhlükəsizlik İdarəsinin əməkdaşları qəfildən kütləni atəşə tutdular. Bir neçə adam dərhal öldürüldü və qiyam başlandı. O zaman Macarlarda etirazlarla Sovet İttifaqının əsarətinə son qoyulmasına mümkünlüyünə ümid yaradan Azad Avropa kimi media vasitələri sonradan kəskin tənqid olundu. Əslində onlara məlum idi ki, Birləşmiş Ştatlar Sovet İttifaqı ilə nüvə müharibəsinə cəlb olunmaq riski ilə əlaqədar müdaxiləyə başlamayacaq. Eyni zamanda isə ABŞ prezidenti Dwight Eisenhower hökumətinin retorikası həmçinin belə müdaxilənin mümkünlüyünə ümid yaradırdı. O zaman Azad Avropanın Münhendəki idarəsinin işçisi olan Ralph Walter'ın dediyinə görə, Macaristan tələbələrinin həmin şüarlara uyaraq üsyan qaldırması hamını mətəl qoymuşdu. Heç kim bunu gözləmirdi, buna hazır deyildi və o cümlədən Budapeştdə, Vaşinqtonda və Moskvada yaxud hər hansı başqa yerdə. Sadəcə bu birdən baş verdi. Kütləvi nümayişə atəş açıldı, qan töküldü və o zaman məsələ böyüdü və tələblər də artdı. Bir neçə gündən sonra islahatçı İmre Nat üsyançıların tələbinə uyğun olaraq başnazir təyin edildi və dərhal Sovet qoşunlarının çəkilməsi barədə danışıqlara başladı. İki gündən sonra Sovet tankları Budapeşti tərk etdilər. Noyabrın 1-də isə NAT Macaristanın neytrallığı və Varşava blokunu tərk etməsini bəyan edəndən sonra Budapeştdə minə yaxın Sovet tankı hücum çəkdi. Bir həftədən sonra Sovet qoşunları nəhayət Macaristan üsyanını yatırtdılar. Döyüşlərdə 2500 Macar və 700-ə yaxın Sovet əskəri həlak oldu, 200 minə yaxın ölkə sakini xaricə qaçmalı oldu. İmre Nadi 1958-ci ildə məxfi həbsxanada idam etdilər.
Macaristandakı 1956-cı il antikomünist üsyanından Rövşən Rahiboğlu danışırdı. Üsyan düz 50 il bundan əvvəl oktyabrın 23-ü həftənin bugün olmuşdu.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Hər səhər 8-in yarısından 8-ə kimi ANSC-ə Müziki FM dalğasında bizi dinləyin. Saat 8-dən 9-a kimi isə Azadlıq Radiosu orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində görüşünüzə gəlir.
Orta dalğadakı verilişimizi siz bugün həm də Tanınmışlar proqramına qulaq asa biləcəksiniz. Aparıcı İlqar Rəsulun qonağı bu dəfə Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğludur.
Tanınmışlar Atam, anam, müəllim olublar, mənim müəllimlərim olublar həm də. Daha çox dava-dava oynayırdıq. Bizdə bir qatlama qaya, qapılı qaya, quş dağı deyilən yerlər var idi. Ayağımızın altında idi. Cinayətkar aləmin bir sıra qurallarını, qaydalarını öyrəndim. Təxminən 5 iddiam var idi və ən axırıncısı silah izi. Düşən günlər olmayacaq, siyasətdə bu çox çətindir.
Azadlıq Radiosunun Tanınmışlar verilişində bu dəfəki həm söhbətimiz Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğludur. Dinləməyi unutmayın.
İlqar Rəsulun Rauf Arifoğlu ilə söhbətinə bugün Orta Dağada ayın 15.30 və 1296 tezliklərində 9-un yarısında qulaq asa bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu xəbər ətər.
Avstraliyalılar Avstraliyada enerji şirkətlərindən biri hesablayıb ki, ölkə vətəndaşları isti suya bir ətək pul xərcləyirlər. Orta statistik Avstraliyalı duşun altında 7 dəqiqə dayanır. Ya üzünü qırxır, ya da oyuncaqla oynayır, ya da mahnı oxuyur və ya dişlərini sürtür. Bu da əlavə pul itkisinə, enerji itkisinə gətirib çıxarır. Növbə iqtisadiyyat yeniliklərindən yenilikləri barədə Dülviyə buyur.
Azərbaycanda sərə üçün belə bir problem yoxdur. Əksinə, dağ rayonlarında istilik problemi həll olunacaq. Bu yaxınlarda lirik və yardımlıya təbii qaz veriləcək. Bunu Prezident İlham Əliyev deyib. Onun sözlərinə görə son bir neçə ildə dövlət büdcəsinin həcmi 3-4 dəfə artıb, sənaye istehsalı isə əvvəlki illərə nisbətdə 40% çoxalıb. Çində isə sənaye istehsalı o qədər artıb ki, Avropa ölkələrində narahat eləməyə başlayıb. Bu həftə Avropa Birliyi Çini öz iqtisadiyyatının qapılarını xarici sərmayəçilərə açmağa çağıran bəyanat verməyə hazırlaşılır. Avropa Birliyinin komissarı Benito Ferreira Waldner deyib ki, Çin qeyri-bərabər, qeyri-rəqabət mühitinin mübarizə aparmalıdır və sağlam əməkdaşlığa deməli, meyil göstərməlidir. İqtisadiyyat yenilikləri bu qədər.
Çox sağ ol, Ülviyə. Avropa Birliyi bir neçə gün əvvəl Rusiyanı öz enerji sektoruna xarici investorların üzünü açmağa çağırmışdı. İqtisadiyyat yeniliklərini dinlədiniz, verilişimiz davam edir.
Azadlıq Radiosu xəbər ətər.
Real Madrid əzəli rəqibi Barcelonanı evə xalsız göndərdi. Yunan isə öz meydanında məğlubiyyət acısı yaşamalı oldu. Bundan sonra hər bazar ertəsi Dünya Futbolu rubrikasını eşidə biləcəksiniz Azadlıq Radiosunun xəbər ətər verilişində. Avropanın ən güclü çempionatlarındakı son nəticələrlə və Azərbaycan futbolundan xəbərlərlə sizi bu gündə Röşən tanış eləyəcək. Röşən, bugün ancaq futbol xəbərlərdir, yoxsa ayrı idman növləri?
Başqa idman xəbərləri olacaq, amma birazdan o cümlədən Mike Tyson'un son döyüşü ilə bağlı xəbər olacaq, amma bu bütün bunlar haqqında futboldan sonra. Bazar günü İspaniya çempionatında Real Madrid, Raul və Nistelrooy'un qolları ilə əzəli rəqibi Barcelona'nı məğlub eləyib, Valencia isə Asasuna'nı minimal hesabla udub. Son turda məğlubiyyətinə baxmayaraq Barcelona yenə də çempionatda birinci yeri qoruya bilib, Valencia ikinci, Sevilla isə üçüncüdür, Deportiva dördüncü gəlir. Real hələ ki 8-ci pillədə qərarlaşıb. İngiltərədə dünənki oyunlarda Manchester United, Scholes'un və Ferdinand'ın dəqiq zərbələri ilə 2-0 Liverpool'a qalib gəlib, Arsenal isə Reading'in qapısından 4 cavabsız top keçirib. Daha əvvəl Chelsea Portsmouth'da 2-1 hesabının üstün olmuşdu. Turnir cədvəlinə 22 xalına Manchester United başçılıq eləyir. Chelsea eyni xalından ikinci, daha sonra Bolton və Arsenaldır. İtaliyada Milan öz meydanında Palermo'ya uduzub 0-2. Roma isə Kiev ilə 1-1 heç-heç oynayıb. Udinese Inter oyunu qolsuz bərabərliklə bitib. Turnir cədvəlində birinci Palermo'dur, 15 xalından Inter'in də eyni xalı var, amma onun qələbələrinin sayı daha azdır və Inter ikincidir, üçüncü yerdə isə 2 xal az toplayan Romadır. Türkiyədə lider Vestelmanisa Spor mövsümdə ilk məqlubiyyətini yaşayıb, Sivasporla səfər oyunda 2-3 hesabını uduzub. İstanbul nəhəngləri isə turu qələbə ilə başa vurublar. Erciyes Spor, Qalatasaray 1-2, Çaykur Rizspor, Beşiktaş 0-1, Fenerbahçe Kayseri Spor 4-1, Trabzonsporun isə səfərdə Gənclər Birliyinə 0-3 hesabını uduzması turun gözlənilməz hadisələrindəndir. Turun cədvəlinə 23 xalından Vestelmanisa Spor başçılığı eləyir. Fenerbahçanın 20, Beşiktaşın 19, Qalatasaray ilə Trabzonsporun isə 15 xalı var. Bazar günü Azərbaycanda Karvan öz meydanında Xəzər Lənkərana 2-1 qalib gəlib və turnir cədvəlinin ilk pilləsinə qalxıb. Karvanın 18 xalı var, ikinci yerdə gedən Lənkəranlılar 2 xal az toplayıblar. Interin isə hələ ki turnir cədvəlində 3-cü məqamda qərarlaşıb. Başqa idman növləri Formula 1 yarışlarında Fernando Alonso 2-ci dəfə dünya çempionu olub, məğlubiyyət acısını yaşayan 7 qat dünya çempionu Michael Schumacher isə karyerasını başa vurub. Amerikada isə keçmiş dünya çempionu Mike Tyson həmyerlisi Tony Sandersdən keçirdiyi döyüşdə qalib gəlib. 4 raundluq döyüşdə Tyson rəqibini 2 dəfə knockdowna salıb. Döyüş nümunəvi olduğu üçün nəticə boksçuların aktivinə yazılmayıb.
Tyson belə tez idmandan getmə fikri yoxdur.
Getməməyinin bir səbəbi doğdur ki, xeyli borc var, milyonlarla dolar və belə nümunəvi döyüşlərin davamı da olacaq.
Çox sağ ol Rövşən, idman xəbərləri də bu qədər. Sonda hava məlumatını bir də xatırlayaq. Bu həftə Bakıda hava bulutlu olacaq, tez-tez yağış yağacaq. Rayonlarda da hava sabit olmayacaq. Fasilələrlə yağış gözlənilir. Əsasən şərq küləyi əsəcək bu həftə.
Bu gündə Bakıda hava dəyişkən buludlu keçəcək, amma yağış gözlənilmir. Paytaxtda bugün 17-21 dərəcə isti olacaq. Bugün bəzi rayonlarda axşama doğru qısa müddətli yağış gözlənilir, gündüz 17-22 dərəcə isti olacaq.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq radiosunda xəbər ətər verilişi başa çatmaq üzrədir. Gəlin, bir daha xatırlayaq görək bu saat olan baş xəbərlər hansılardır. Bugün dünya müsəlmanları Ramazan bayramını qeyd edir. Müsəlmanları Roma papası da təbrik elədi.
Əfqanistan hökuməti beynəlxalq ictimaiyyətdən 43 milyon dollar yardım istəyib.
Alberto Fernandez Amerikanın İraqdakı siyasəti ilə bağlı dediklərindən imtina elədi.
İranda sabiq islahatçı millətvəkili zəminə buraxıldı.
Bunlar bu saatı olan baş xəbərlər idi. Bugün olan əsas xəbər başlıqlarından sonra proqramımızın sonuna gəlib çatdıq, amma bizdən ayrılmayın.
Azadlıq radiosunun verilişləri ayın 15.30 və 1296 tezliklərində davam edəcək. Siz bu dağdakı verilişimizdə həm də bugün tanımışlar verilişinə qulaq asa biləcəksiniz. Bu yarım saat isə sizinlə həmiş olduğu kimi biz söhbət edirdik. Ülviyyə Səcadə.
Fərov Şəngəndarov.
Sağ olun.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org